Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk dalam bab baru, yaitu thumma fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sunnatu tufassirul Qur'ana wa tubayyinahu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an dan menjelaskannya serta menunjukkannya dan mengungkapkan tentangnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hakikatnya ini adalah bab tentang itsbatu asma'illahi wa sifatihi minas sunnah. Bab tentang penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dari as-sunnah, yaitu kumpulan dalil tentang penetapan nama Allah dan sifat-sifatnya. Kumpulan dalil tentang penetapan nama Allah dan sifat-sifatnya dari as-sunnah. Perlu diketahui bahwasanya kita barusan selesai mempelajari kumpulan dalil tentang penetapan nama Allah dan sifat-sifatnya dari Al-Quranul Karim. Di dalam bab tersebut, bab yang barusan kita lalui, terdapat sekitar 130 ayat Al-Quran dalam kitab Al-Wasitiyah ini, dalam kumpulan dalil tentang penetapan nama Allah dan sifatnya, yang mengandung sekitar 50 lebih dari sifat Allah Ta'ala dan sekitar 20 nama Allah Ta'ala. Jadi sangat banyak sudah kita pelajari dalil-dalil tentang mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala melalui mengenal nama-nama, sifat-sifat dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang telah kita pelajari ada sekitar 130 ayat yang mengandung penetapan sekitar 50 lebih sifat Allah Ta'ala dan 20 nama Allah Ta'ala. Sekitar 20 nama Allah Ta'ala. Adapun kumpulan dalil tentang penetapan nama Allah dan sifat-sifatnya dalam as-sunnah, maka terdapat belasan hadis yang menunjukkan kepada penetapan sekitar 10 sifat Allah Ta'ala. Yang akan kita pelajari ada sekitar belasan hadis yang menunjukkan sekitar 10 sifat Allah Ta'ala. Jadi diharapkan dengan kita mempelajari semua dalil-dalil dalam kitab Al-Wasitiyah ini tentang penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Diharapkan keimanan kita semakin bertambah, al-iman billah. Rasa takut kita juga semakin menguat. Juga demikian rasa harap kita semakin tinggi. Rasa harap kepada Allah, ar-raja, rasa takut, al-khauf. Dan juga demikian al-mahabbah, kecintaan kita kepada Allah semakin meningkat. Ar-raja wal-khauf wal-mahabbah adalah tiga arkanul al-ubudiyah al-qalbiyah, tiga rukun ibadah hati, tiga pilar ibadah hati. Inilah yang dinamakan ma'rifatullah al-khasah, mengenal Allah jenis khusus. Orangnya pun juga khusus, bukan orang umum awam kebanyakan kaum muslimin yang mengetahui ma'rifatullah al-amah. Bedanya kalau mengenal Allah tapi jenis pengetahuan yang umum adalah sebuahnya seseorang terhindar dari perkara yang membatalkan keislamannya, membatalkan keimanannya. Asal sah keimanannya, itu namanya konsentrasi ilmu ma'rifatullah yang ammah, yang umum. Orangnya pun juga ammah, umum, awam. Artinya yang mengetahui itu tidak harus ulama. Orang awam pun mengetahui hal itu. Secara umum orang awam ini mengetahui ma'rifatullah yang ammah. Kita sebagai talibul ilm, talibatul ilm, ya tentu tertuntut untuk membedakan diri kita dengan mereka, karena kita mendapatkan kenikmatan lebih dengan pelajari ma'rifatullah al-khassah yang khusus, orangnya pun juga khusus. Semakin tinggi ma'rifatullah yang khasah, orangnya semakin VIP, misalnya seperti itu. Nah, semakin tinggi, semakin khusus. Mengapa demikian? Karena ma'rifatullah al-khasah buahnya adalah semakin meningkat khasyah, semakin meningkat khauf, semakin meningkat roja, semakin meningkat mahabbah, tawakal, dan seterusnya. Semakin meningkat keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Oleh karena itu, siapakah orang-orang yang takut atas dasar ilmu kepada Allah taala? Al-ulama, orang-orang yang alim. Baik itu alim billah, yang sempurna adalah alim billah wa alim bi amrillah, mengetahui tentang Allah dan mengetahui tentang hukum Allah. Mengetahui tentang perintah Allah. Karena terkadang orang itu alim billah tapi ghairu alim bi amrillah. Sebaliknya ada yang lebih kepada, maksudnya lebih kepada alim billah, tidak alim bi amrillah. Terkadang orang konsentrasinya lebih mempelajari kitab-kitab fikih, menguasai ahkam syar'i asy-syar'iyyah, sehingga dikatakan lebih kepada alim bi amrillah. Tetapi dalam masalah akidah dia jahil, walaisa konsentrasinya dia tidak alim billah. Yang tertuntut kita ini alim billah wa alim bi amrillah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, thumma fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kunci yang perlu kita pelajari yang pertama kali adalah kata sunnah, as-sunnah. Kata as-sunnah itu beraneka ragam artinya, maksudnya. Terkadang as-sunnah adalah lawan dari, dimaksudkan lawan dari bid'ah. Terkadang as-sunnah dimaksudkan adalah bukan wajib, tidak harus dilakukan, tidak berdosa jika dia tidak mengerjakannya. Kalau itu perintah yang sunnah, maka tidak wajib kita mengerjakannya. Terkadang sunnah adalah maknanya al-hadith, dan terkadang sunnah maknanya adalah al-Quran dan al-hadith. Maka empat makna inilah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu ta'ala. Yang dimaksud dalam sunnah di sini adalah sunnah maksudnya al-hadith, yang terkait dengan dalil-dalil penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Thumma fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata thumma di sini ataf, penggandengan, digandengkan atas kalimat mana? Atas kalimat yang jauh di sana, yaitu wa qad dakhala fi hadhil jumlah ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratil ikhlas, di awal-awal penjelasan tentang apa namanya penetap dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menetap, yang menunjukkan penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah yang termasuk di dalamnya, yaitu dalam hadil jumlah adalah ma wasofa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu, yaitu seluruh sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensifati Rabb-nya Allah taala. Artinya sifat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat yang sumber dalilnya, maksudnya demikian, dari al hadis, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kedudukan as-sunnah. Setelah kita mengetahui makna sunnah yang dimaksud dalam matan ini, mari kita mencoba untuk mengenal kedudukan as-sunnah, bahwasanya as-sunnah itu sesungguhnya kedudukannya sama dengan Al-Qur'an, ditinjau dari sisi bahwasanya keduanya sama-sama wahyu Allah. Kedudukannya sama, artinya satu hadis yang sahih itu sudah cukup. Ketika itu menunjukkan nama ataupun sifat Allah, sudah cukup bagi kita untuk mengimani apa yang ditunjukkan dalam hadis tadi, walaupun belum sampai kepada kita ayat Al-Quran, karena kedudukannya sama, sama-sama wahyu Allah. Asal hadisnya sahih, sahih dengan maksud tidak dhaif. Karena istilah sahih inda ulama al-mutaqaddimin lain dengan inda ulama al-mutaakhirin. Kalau dimaksud ulama-ulama sekarang, namanya sahih adalah yaitu mereka membagi derajat hadis menjadi tiga, sahih, hasan, dan dhaif. Adapun ulama mutaqaddimin ketika mengatakan sahih, maka maksudnya tidak dhaif, karena mereka membagi derajat hadis menjadi dua, sahih dan dhaif saja. Sehingga hasil akhirnya sama, maksudnya sahih di situ indal ulama mutaqaddimin adalah tidak dhaif, asal tidak dhaif, bisa termasuk dalamnya hasan. Baik. Asal hadis itu sahih, maka sudah cukup bagi kita untuk mengimani sesuatu yang terkandung di dalamnya jika itu menunjukkan penetapan nama ataupun sifat Allah Ta'ala, karena kedudukan as-sunnah sama dengan Al-Quran, ditinjau dari sisi keduanya sama-sama wahyu Allah, statusnya sama-sama sebagai sumber hukum dalam Islam. Walaupun dari sisi keutamaannya, jelas Al-Quran lebih tinggi keutamaannya dari as-sunnah. Mengapa? Karena perbedaan-perbedaan yang mencolok dari sisi-sisi tertentu. Misalnya Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran kalamullah, baik lafaz maupun maknanya. Sebatas membaca huruf-hurufnya saja sudah termasuk bentuk ibadah kepada Allah. Makhluk tidak ada yang bisa menyusun kata-kata sesempurna seperti Al-Quran. Al-Quran pun juga tidak boleh dibaca dengan menyampaikan maknanya atau intinya saja, nggak boleh. Allah Ta'ala berfirman yang makna yang apa yang intinya disebutkan lafadz Al-Quran, ringkasannya pakai lafadznya sendiri. Qala Allahu Ta'ala, misalnya ihdinash shiratal mustaqim, dia rubah dengan bahasanya sendiri karena dia nggak hafal ihdinash shiratal mustaqim. Dia rubah pakai sinonimnya dalam bahasa Arab. Boleh tidak seperti ini? Tidak boleh kalau itu Al-Quran. Adapun as-sunnah, al-hadith, maka boleh asal tidak merubah maknanya dan asal tidak apa menyelisih syarat yang sudah disebutkan ulama, yaitu meriwayatkan hadith bil makna, meriwayatkan hadith dengan maknanya. Kalau ayat Al-Quran tidak boleh. Nah, dengan demikian hal-hal kekhususan-kekhususan tadi tidak didapatkan dalam al-hadith. Oleh karena itu pantas kalau ditinjau dari sisi ini, Al-Quran lebih utama daripada Al-Hadith. Tapi kalau ditinjau dari sisi sama-sama wahyunya, maka sama-sama sebagai sumber hukum Islamnya, maka sama kedudukannya. Tidak menunggu dulu mana dalilnya dari Al-Quran baru mengamalkan. Asal itu sudah cukup untuk diamalkan, segera diamalkan. Baik. Kalau itu menunjukkan satu amalan misalnya, satu amal saleh. Kemudian berikutnya, saya mulai menjelaskan kedudukan as-sunnah ditinjau dari sisi lain, yaitu ditinjau dari sisi fungsinya, bahwasanya as-sunnah, kata Syekhul Islam dalam matan ini, fasunnatu tufassirul Qur'ana wa tubayyinahu. As-sunnah, maka saya ulangi, as-sunnah tufassir al-Quran. Fa di situ wallahu taala alam sawab. Cara menerjemahkannya tidak diterjemahkan. Karena di antara fa ada yang jenis istinafiyah, permulaan suatu kata. Kalau di kita ya mungkin mirip jadi begini. Itu ya enggak ada terjemahannya dalam bahasa Arab pun kalau diterjemahkan dalam bahasa asing non Indonesia ya ya enggak ada terjemahannya. Pembuka kata saja, pembuka kalimat saja berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi ya enggak ada, hanya pembuka kata. Fasunnah itu namanya fa istinafiyah. Sunnah tufassirul Qur'ana, menafsirkan Al-Qur'an. Wa tubayyinahu, dan menjelaskannya, menjelaskannya. Jadi kedudukan as-sunnah yang disebutkan di sini adalah menjelaskan dan menafsirkan makna Al-Qur'an berdasarkan surat An-Nisa, An-Nahl ayat 44. Mengapa demikian? Al-Qur'an adalah kalamullah. Maka ahli usul tafsir menjelaskan bahwa untuk bisa mengetahui tafsir Al-Qur'an, rujukannya adalah yang pertama Al-Qur'an itu sendiri, artinya ayat yang lainnya. Atau kalau apa namanya yang jelas, ayat Al-Qur'an. Yang pertama ayat Al-Qur'an itu sendiri. Yang kedua as-sunnah. Mengapa yang pertama ayat Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu kalamullah. Yang paling tahu makna kalamullah adalah yang berfirman itu sendiri, Allah itu sendiri. Maka pantas kalau ayat Al-Qur'an ini menafsirkan, satu ayat Al-Qur'an bisa menafsirkan ayat yang lainnya. Jadi yang pertama ayat Al-Qur'an. Bisa jadi pada ayat yang lain, atau jika memang ada pada petikan, masih dalam satu ayat tapi petikan yang lainnya. Bisa jadi demikian jika memang ada contoh yang seperti itu. Yang jelas ayat Al-Qur'an. Allah lah yang paling tahu tentang mana Al-Qur'an, maka pantas kalau ayat Al-Qur'an sebagai rujukan dalam apa? Dalam menafsirkan Al-Qur'an. Yang kedua, as-sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang paling mulia, yang paling mengetahui tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat pantas sekali kalau as-sunnah merupakan rujukan ilmiah untuk menafsirkan Al-Quran. As-sunnah menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran yang masih global. Contohnya tentang apa? Tentang sholat, puasa, zakat, haji. Ada enggak perincian-perincian yang detail dalam Al-Quran tentang tata cara sholat? Tentang bagaimana posisi jari-jari tangan, tentang bagaimana sedekap, tentang bagaimana ini. Jadi as-sunnah itu menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran yang masih global dengan memperincinya seperti masalah sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Kesimpulannya, as-sunnah yang sahih atau hasan tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Karena sama-sama wahyunya, dan fungsi as-sunnah adalah menjelaskan dan menafsirkan apa? Al-Quran diantaranya seperti itu. Di antara fungsi as-sunnah. Kemudian, وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ أَلَّتِي تَلَقَّوَهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ وَجَبَ الْإِيمَانِ بِهَا كَذَلِكِ. Semua sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati Rabb-nya Azza wa Jalla dengannya, minal ahadith, dari hadis-hadis as-sihah yang sahih, allati talaqqaha ahlul ma'rifah bil qabul, yang ahlul ma'rifah, ulama yang menguasai ilmu ini, ilmu sahih tidaknya satu hadis, yang mengetahui satu sahih tidaknya satu hadis, bil qabul, menerima hadis tersebut karena sudah sesuai persyaratan hadis yang sahih, seperti adalat, yaitu persyaratan hadis yang sahih ada lima, adalatur ruwa, dhabtuhum, itisalus sanad, salamatu minal illah, dan salamatu minasyudud. Pembahasannya ada dalam disiplin ilmu mustalahul hadis. Wajib al iman biha kadzalik, maka wajib mengimaninya. Mengapa Syekhul Islam mengucapkan kalimat ini? Namanya wahyu kan ya wajib, memang enggak usah disebutkan wajib al iman biha kadzalik. Namanya beragama Islam ya melaksanakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kok harus dinampakkan kalimat ini? Wajib al-iman biha kadzalik. Ya sekali lagi ini gara-garanya ada adanya ahlul bid'ah yang menyimpang dalam masalah ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya sebelum saya sampaikan tentang penjelasan wajib al-iman biha kadzalik ini, perlu diketahui sesungguhnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap apa saja yang ada dalam wahyu Allah, baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tidak membeda-bedakan. Kalau itu berisi tentang keyakinan, ya wajib kita mengimaninya. Kalau itu berisi tentang perintah, ya sami'na wa ta'na. Kalau itu terkait dengan i'tiqad, ya sami'na wa amanna bih. Kalau itu menunjukkan tentang sifat-sifat Allah, ya wajib kita mengimaninya. Tidak boleh kita menolaknya. Begitu. Ini sudah keyakinan yang sangat mendasar sekali. Ini tidak pernah sedikit pun diperselisihkan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja mereka menjelaskan, ulama menjelaskan tentang masalah hadis yang bisa menjadi dalil dalam syariat Islam. Mereka mempersyaratkan kata as-sahih, yaitu maksudnya tidak dhaif. Maka pantas di sini Syekh mengatakan al-hadis as-sihah. Kurang lebihnya rokatnya demikian, yaitu hadis-hadis yang sahih. Ini mengisyaratkan sebuah pembahasan tentang yaitu tidak bolehnya kita mengamalkan hadis yang dhaif. Syekh Al-Albani rahimallahu taala membuat sebuah pasal dalam kitabnya, la yajuzu dzikrul hadis adh-dhaif illa ma'a bayani dha'fihi. Dan juga membuat pasal atau kaidah, yaitu tarkul amal bil hadis adh-dhaif fi fadailil a'mal. Meninggalkan mengamalkan hadis dhaif dalam masalah keutamaan-keutamaan amal. Yang tadi tidak boleh menyebutkan hadis yang dhaif kecuali disertai dengan penjelasan kedhaifannya. Antum sebagai penuntut ilmu perlu memperhatikan ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibaini. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis dariku, saya ulangi, yura, terlihat, artinya tidak menunjukkan kata yang tidak menunjukkan ketegasan, keyakinan bahwasanya itu adalah dusta. Yura annahu kadzib, nampaknya itu dusta. Nampaknya itu kan tidak menunjukkan sesuatu yang meyakinkan. Nampaknya itu dusta. Fahuwa ahadul kadzibain, maka dia termasuk salah seorang dari dua golongan orang yang berdusta. Saya ulangi hadisnya, Man haddatha anni bi haditsin, barang siapa yang menyampaikan satu hadis dariku, yura annahu kadzib, terlihat di pandangannya, artinya nampaknya itu dusta, itu hadis yang dusta. Enggak yakin, cuma nampaknya saja. Fa huwa ahadul kadzibain, maka dia adalah salah seorang dari dua golongan manusia yang berdusta. Kalau tetap berani menyampaikan hadis yang ini kayaknya dhaif atau tidak, ini kayaknya dhaif atau sahih. Oleh karena itu sebagai penuntut ilmu, ketika antum ceramah, antum menulis, antum periksa dulu hadisnya dhaif atau tidak. Karena adanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga demikian berdasarkan dalil yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul hadis anni illa ma alimtum, hati-hatilah menyampaikan hadis dariku kecuali yang benar-benar telah kalian ketahui. Jadi cuma dikecualikan satu saja, yang sudah tahu ilmunya. Yang masih kayaknya dhaif, kayaknya jangan disampaikan. Ini dikatakan oleh Syalbani, hadis ini, hadis yang kedua ini diriwayatkan Ibnu Syaibah dengan sanad yang sahih. Dan Syekh Ali Hasan mengatakan sebagian ulama menghasankan hadis ini. Baik, perhatikan penjelasan Syalbani rahimallahu taala. Ada dua keadaan dalam menyampaikan hadis. Keadaan pertama, seseorang mengetahui kelemahan hadis, tetapi dia tetap nekat menyampaikannya tanpa menjelaskan bahwasanya hadis ini dhaif. Maka secara meyakinkan, jelas-jelas dengan mudah kita fahami masuk dalam hadis tadi. Salah satu dari dua kelompok manusia yang berdusta. Sudah tahu dhaif, disampaikan enggak dijelaskan lagi, ini dhaif. Jadi cakupan hadis tadi, hadis yang pertama tadi mencakup golongan yang pertama ini. Orang yang pertama ini. Maka dia hakikatnya ghash, menipu. Gish, berbuat gish, menipu kaum muslimin. Dhaif kok enggak disampaikan, kata Evannya dia tahu lagi. Padahal dia tahu, saya ulangi, padahal dia tahu. Kan tidak sah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal karena hadis itu dhaif. Kemudian yang kedua, wa imma an la ya'rifu an la ya'rifa dha'faha fa huwa athim aidha. Kemungkinan yang kedua adalah dia tidak mengetahui kelemahan hadis itu. Ketika tanya, tahu enggak itu dhaif apa tidak? Enggak tahu saja. Kalau kok kamu sampaikan? Ketahuilah bahwasanya tidak tahu hadis itu, kemudian berani menyampaikan, fahuwa athim. Dia berdosa. Dia berdosa. Mengapa? Li'iqdami, karena berani lancangnya dia menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meyakinkan. Kan dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat ini, padahal tidak tahu kalau itu dhaif atau tidaknya. Ya bisa jadi sahih, bisa jadi tidak, tapi sudah masuk dalam ancaman hadis tadi karena yura, kalimatnya yura. Yura itu disebutkan oleh ulama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pertama tadi lam yakul tidak bersabda innahu tayaqqana, yakin annahu kadzib, bahwasanya itu hadis dusta. Yura, nampaknya, yang nampak pada dia itu dusta, enggak yakin. Maka diambil kesimpulan seperti ini tadi, yang kedua tadi. Kalau orang itu enggak tahu dhaifnya, jangan berani menyampaikan. Kalau nekat, fahuwa athim, dia berdosa karena telah lancang menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang lain yang diriwayatkan lima Muslim, bagaimana hadisnya, kafa bil mar'i kadhiba ayyuhaditsa bikulli ma sami', cukuplah seorang dikatakan dusta menyampaikan setiap yang dia dengar. Enggak tahu dhaif tidaknya, pokoknya sampaikan aja. Khutbah, ceramah, ambil ayat, ambil petikan ayat, ambil petikan hadis, enggak tahu dhaif tidaknya, sampaikan. Dia membangun hukum syar'i atas dasar sumber dalil yang dia tidak ketahui dhaif tidaknya tadi. Lah bagaimana Ustaz, kita kan sulit Ustaz cari, meneliti ini rijalnya thiqoh atau kemudian dan seterusnya, sulit Ustaz. Dijelaskan oleh ulama ada dua cara untuk mengetahui sebuah hadis itu sahih atau tidak. Ini sengaja saya agak panjangkan sedikit tentang ini karena ini sekali kalian pelajari, antum pelajari, antuna pelajari, tapi untuk seterusnya insyaallah. Karena ini sumber hukum Islam. Cara pertama adalah dengan meneliti sanad perawi hadis. Kemudian menggunakan kaidah ilmu hadis dan usulnya, ilmu alat, menyatakan derajatnya sahih atau tidak tanpa taklid kepada ulama tertentu. Nah, ini sangat langka yang bisa melakukannya. Cara kedua adalah berpegang teguh dengan, saya ulangi, kalimatnya saya ganti, yaitu kembali kepada kitab-kitab yang penulisnya mengkhususkan penyebutan hadis-hadis yang sahih saja. Taklid kita. Kepada ulama yang menyusun kitab-kitab sahih. Indahu, menurut beliau-beliau. Memang penulisnya menyengaja mengumpulkan hadis-hadis yang menurut pandangan beliau sahih semuanya. Itu sudah cukup bagi kita yang awam. Ilmu mustalahul hadis, gak bisa menerapkan sebagaimana ulama, cukup mengatakan ruwahul Bukhari. Sudah, saya taklid kepada Bukhari. Karena ma'ruf sahih al-Bukhari adalah kitab kumpulan hadis-hadis sahih menurut al-imam al-Bukhari. Bahkan kitab yang tersahih sudah kitabullah. Atau ruwahu Muslim. Karena ma'ruf namanya imam Muslim memang mengkhususkan kitabnya untuk hadis-hadis yang sahih. Atau misalkan sahahu al-Albani dalam as-silsilah sahihah. Sudah cukup itu bagi kita. Sudah cukup itu bagi kita. Mudah tak? Mudah. Alhamdulillah Allah mudahkan. Alhamdulillah Allah mudahkan. Tinggal antum masuk ke Matabah Al-Albani, sebutkan apa kata kunci, petikan kata hadisnya, keluar derajat hadisnya. Antum masuk Maktabah Syamilah dan seterusnya. Mudah. Mudah. Maka dari itu hati-hatilah, terutama ini sudah mendekati apa? Mendekati bulan Ramadan, kalau kalian diminta untuk dakwah sana sini, ruahu fulan, tak padahal dia enggak tahu sahih tidaknya, enggak tahu. Sahih tidaknya enggak tahu. Padahal kitab tersebut pemilik kitab tersebut tidak mengkhususkan hadis-hadis yang sahih saja misalnya. Maka paling enaknya yaitu taklid kepada ulama yang memang mengkhususkan itu kitab-kitab sahih ataupun menyatakan derajatnya. Ini disahihkan oleh Imam Ahmad, ini disahihkan oleh Syekh Muqbil, ini disahihkan oleh Syekh Fulan. Sudah. Baik. Berikutnya. Al-ahadits as-sihah allati talaqqaha ahlul ma'rifah bil qabul wajabal iman biha kadzalik. Wajib kita mengimaninya. Kalimat ini dimunculkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pantas sekali karena di sana ada ahlul i'tizal, Mu'tazilah, wat tajahum, ahlut tajahum, Jahmiyah, yang mereka menyatakan masalah akidah tidak mengambil dalil dari tidak mengambil dalil kecuali dari Al-Qur'an dan hadis yang mutawatir. Al-Sunnah al-Jamaah tidak asal itu hadis yang sahih walaupun ahad kita jadikan pegangan. Kita jadikan pegangan. Sudah wajib kita mengimaninya. Jadi ada sekelompok orang yang kalau bukan Al-Quran dan atau kalau bukan, saya ulangi, yaitu kalau bukan Al-Quran atau hadis yang mutawatir, maka tidak mengambil sebagai dalil untuk masalah-masalah aqaid. Adapun Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang Bala Kurawanya lan sak panunggalanipun dan juga Kulabiyah. Ini mereka juga memiliki keyakinan yang sesat, yaitu menetapkan hadis-hadis yang ahad saja. Akan tetapi, saya ulangi, menetapkan hadis-hadis yang ahad, tidak ada kalimat saja di sini. Akan tetapi jika hadis-hadis ahad tersebut menunjukkan pemahaman menurut pemahaman mereka tashbih, yaitu maksudnya tamthil, maka ada dua jalan bagi mereka, yaitu mentafwil, mengimani lafadznya saja tidak menetapkan maknanya. Yang kedua adalah mentakwil, yaitu menafsirkan dengan tafsiran yang menyelisih zahir dari nas. Zahir maksudnya makna yang segera ditangkap oleh pikiran ketika membaca nas tersebut. Inilah ungkapan yang masyhur di kalangan mereka, wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Itu kalimat yang masyhur di kalangan mereka, keyakinan yang batil. Wa kullu nassin, dan setiap dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah yang ahad atau bukan ahad, pokoknya auhama, memberikan, yaitu menunjukkan sangkaan at-tashbih, yaitu tamthil. Kalau difahami, wah ini menunjukkan tamthil, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk kalau ditetapkan apa yang ditunjukkan dalam dalil ini. Maka caranya menurut mereka dua. Awilhu, tafsirkan dengan keluar dari zahir nas, makna yang segera ditangkap oleh pikiran ketika memahami, ketika mendengar nas itu disampaikan. Au fawid, atau serahkan maknanya kepada Allah, tetapkan lafadznya saja, jangan berani menetapkan maknanya. Maknanya wallahu alam, ahli ahlu tafwid, mufawwidah. Jadi jadilah muawwilah, ahlu ta'wil, atau jadilah mufawwidah. Apa alasannya dia? Warum tanziha, dan niatkan itu tujuannya untuk mensucikan Allah. Nah, jadi ini tahapan logikanya yang batil dari Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah dan yang semisal mereka. Bahwasanya setiap ada ayat yang di otaknya itu kok difahami sebagai tamtsil, maka sucikan Allah dengan cara takwilkan atau serahkan maknanya kepada Allah. Khawatir terjatuh kepada tamtsil. Jadi logika berpikir mereka itu, kalau misalnya mendengar firman Allah Ta'ala bal yadahu mabsutatan, kan terdapat penetapan sifat tangan di sini dalam ayat ini. Kalau saya tetapkan, ini pikiran, jalan pikiran mereka, kalau ditetapkan Allah memiliki tangan, berarti kan kayak manusia. Kayak manusia, ini logika pertama dia, tamthil. Tamthil. Kemudian setelah itu apa? Lah, saya enggak berani tamthil, kan kufur. Kalau begitu tak tanzih, tak sucikan Allah dari ini. Oh, maksudnya bukan tangan yang sesungguhnya, kekuasaan. Nah, awilhu, takwilkan itu. Kalau pusing-pusing menakwil, muter loading, lah enggak ketemu-ketemu tafsiran plesetannya dari mana zahir, takwil kan ahli plesetan. Ahli plesetan. Wa kallamallahu Musa taklima, dipelesetkan menjadi apa? Wa kallamallaha Musa taklima. Ahli plesetan, ahli takwil, ahli plesetan. Kalau loading enggak ketemu-ketemu makna plesetannya, akhirnya fawwidhu, ah serahkan aja maknanya kepada Allah, beres. Beres, selamat kita. Nampaknya mufawwidho ini kelompok paling selamat. Padahal kata Syekhul Islam, syarrul madzhab, paling buruknya mazhab mufawwidho. Mengapa demikian? Nanti panjang ya penjelasannya. Baik, Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, gara-gara ada Mu'tazilah, Jahmiyah, Asyairah, Maturidiyah, Qulabiyah dalam mensikapi hadis yang salah itu, maka Syekhul Islam membuat tulisan ini. Wajabal imanu biha kadzalik. Jadi dalam dan jauh pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membuat sebuah matan. Baik. Kemudian wajib mengimaninya itu baik wajib menerima dalil itu bahwasanya dalil itu saya terima, dalil itu benar, menunjukkan sifat an-nuzul dan seterusnya misalnya. Maupun wajib mengimani bahwasanya penetapan sifat Allah itu penetapan makna, bukan penetapan kaifiyah. Itsbatul makna la itsbat al-kaifiyah. Penetapan makna bukan penetapan bagaimananya turun Allah, bagaimananya tangan Allah, begitu. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadi keyakinan al-sunnah wal-jamaah tidak sebagaimana Asy'ariyah tadi, awilhu au fawidhu, kesimpulannya itu yang pertama. Bagaimana sifatnya berarti? Yaitu itsbatan bila tamtsilin wa tanzihan bila ta'tilin. Ungkapan mereka itu kita bantah dengan ungkapan al-sunnah wal-jamaah. Itsbatan bila ta'tilin wa tanzihan, itsbatan bila tamtsilin wa tanzihan bila ta'tilin. Itsbatan bila tamtsilin, kita menetapkan Allah memiliki tangan misalnya begitu, tapi tidak kebablasan dengan mengatakan tangannya seperti tangan manusia. Itu kerjaannya ahlu tamtsil, menetapkannya kebablasan, gulu. Ahlu sunnah enggak seperti ahlu tamtsil, itsbatan bila tamtsil, kaidahnya begitu. Yang kedua juga tidak seperti ahlu ta'til. Seperti sebangsa Asy'ariyah Qulabiyah yang awilhu au fawidhu itu. Itu hakikatnya kan ta'til, menolak. Karena kalau dikatakan kamu yakin enggak Allah memiliki tangan? Enggak kan? Yang diyakini apa? Kekuasaan. Berarti ta'til mereka itu hakikatnya. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah syiarnya adalah itsbatan bila tamtsilin, tanzihan bila ta'tilin. Mensucikan namun tidak sampai kebablasan menolak. Mereka kan alasan menolak kan mensucikan. Kita katakan wahai mu'attilah, mensucikan itu enggak seperti kamu. Yang benar mensucikan itu enggak sampai menolak. Sucikan Allah dari sifat aib, sambil menetapkan kesempurnaan bagi Allah, sifat-sifat sempurna bagi Allah. Apa sulitnya menetapkan digabungkan dengan mensucikan? Apa sulitnya? Kita katakan, kita tetapkan Allah memiliki tangan dan kita sucikan. Tangan Allah tidak sama seperti tangan manusia. Tangan Allah maha sempurna. Sudah, apa sulitnya? Apa sulitnya? Jadi mudah akidah al-sunnah wal-jamaah. Kemudian kesimpulan kedua tadi, dari wajib al-iman biha kadzalik, kita juga wajib mengimani bahwasanya penetapan sifat itu itsbatul makna la itsbat kaifiyah. Penetapan makna dan bukan penetapan kaifiyah bagaimananya. Artinya bagaimananya enggak usah diurusi. Sudah cukup kita bisa beriman dengan sempurna tanpa mengetahui kaifiyah. Ya. Oleh karena itu Imam Malik, ucapan yang masyhur, kurang lebihnya beliau mengatakan al-istiwa ma'lumun. Maksudnya ma'luman tentang makna. Secara bahasa maknanya jelas sudah. Berada di atas atau di atas, berada di atas atau di atas, jelas istiwa secara bahasa. Wal kaifu majhulun, namun bagaimananya kita tidak tahu. Bukan ma'dum tapi majhul. Kaifiyahnya ada tapi kita tidak ketahui. Sesuatu yang tidak diberitahu oleh Allah, maka tidak usah kita pikirkan, karena sudah dengan sesuatu yang disyariatkan kita ini sudah bisa masuk agama, kita ini bisa sudah bisa masuk surga jika kita laksanakan semua kewajiban dan tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Berikutnya bab tentang masuk mulai contoh pertama an-nuzul al-ilahi ila sama'id dunya ala ma yaliku bijalalillah. Turunnya Allah ke langit dunia sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Famin dzalika, di antara dzalika hal itu, yaitu hadis-hadis tentang apa? Tentang penetapan nama dan sifat Allah, di antaranya min di sini menunjukkan min tab'iliyah, yaitu menunjukkan makna sebagian. Artinya tidak hanya isi ini saja. Beliau hanya memberi contoh. Itulah konsekuensi min tab'iliyah, min sebagian. Min yang menunjukkan mana sebagian. Hanya contoh saja, enggak hanya ini saja. Mithal contoh qalihi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu. Fathah ya, fa astajiba lahu, karena ini konteksnya dorongan. Man yas'aluni fa'u'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Demikian kurang lebihnya rakaatnya. Baik. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kami apa kita? Kami apa kita? Apa bedanya kami dan kita? Sama-sama nahnunya. Pakai bahasa ilmiah, bahwasanya kalau kami itu apa? Mutakallim. Kalau antum kan thalibul ilm, pakai bahasa-bahasa ilmiah. Membedakan dengan yang bukan thalibul ilm. Kalau kita mutakallim dan mukhatab, ikut serta di dalamnya, ikut serta dalamnya. Nah, yang pas berarti yanzilu rabbuna apa? Kami apa kita? Kita. Jadi pakai ilmu, tidak hanya sekedar buka kamus kemudian pokoknya ini terjemahannya. Rabb kita turun ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Kulla lailatin, setiap malam. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Kalau antum lihat orang-orang fasik, pelaku dosa, yang demen dosa besar, kalau artis idola mereka datang di Stadion Mandara Kida tanggal sekian jam 10 malam, antri tiketnya mulai asar mungkin, atau di Senayan misalnya, ninggalkan sholat asar, ninggalkan sholat maghrib, ninggalkan sholat isya, antri 3 jam sebelum idolanya datang. Hadis ini, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hinna yabqa thuluthul lail al-akhir. Hayya 'alas shalah. Tarik selimut apa buka selimut? Sepertiga malam terakhir. Yang datang bukan manusia. Saya ganti kalimatnya. Yang turun bukan manusia. Yang turun adalah Allah, sang pencipta kita. Kalau memang cinta dengan baik, cinta dengan kecintaan tinggi, orang fasik saja yang mencintai idolanya rela 3 jam antri sebelum kedatangan, sebelum jam H-nya, jam J-nya, hari H-nya. Mosok kecintaan kita kalah dengan kecintaan orang fasik kepada idola mereka. ketika apa ada apa muadzin as-salatu khairum minan naum, biasanya kalau adzan pertama itu toh, saya ganti yang tadi kalimat tadi pada adzan, saya ganti dengan demikian karena ciri khasnya kalau adzan pertama membangunkan sepertiga malam terakhir apa as-salatu khairum minan naum, ini bukan apa artis yang turun ini, Allah tabaraka wa taala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fayaqulu, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fastajib lahu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka saya akan kabulkannya. Man yas'aluni fa'utiyahu, dan barang siapa yang minta kepadaku maka saya akan berinya. Man yastaghfiruni fa'aghfirulahu, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka saya pun akan ampuni dia. Intinya demikian kurang lebihnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Siapa sih di antara kita yang tidak berdosa sehingga enggak butuh istighfar? Siapa sih di antara kita yang enggak punya permintaan dan permohonan sehingga enggak merasa enggak butuh, mau Allah turun mau tidak, ini dingin, ini ngantuk, ini dan seterusnya. Seolah-olah seperti itu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumullah, ingat belajar akidah buahnya adalah ma'rifatullah al-khassah. Tunjukkan kepada Rabb kalian, Rabb kita, bahwasanya kita semakin meningkat khasyahnya kepada Allah, imannya, rojaknya, cintanya, setelah mempelajari akidah yang sahihah. Bukan asal UTS 100, UAS 100 sudah stempel Mahat Ilmi lulus ranking 1 summa cum laude misalnya, nah, bisa sebagai bekal ngelamar. Nah ini bukan demikian, nah, bukan itu tujuan kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, satu faedah ilmiah di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara umum, khusus, akhas. Man yad'uni fa'astajiba lahu itu umum. Man yas'aluni fa'utiya lahu khas. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu akhas. Lebih khusus lagi. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Ada yang bisa jawab? Jadi ini kembali kepada kaidah dalam disiplin ilmu tauhidul uluhiyah. Jadi kalau faham kaidah itu enak. Kalau belajar taksili, belajar pendasaran itu enak. Pendasaran ciri khasnya apa? Taqid, yaitu belajar kaidah-kaidah. Taksim, belajar pembagian-pembagian. Ta'rif, belajar definisi-definisi. Seperti itu. Bukan hanya sekedar hafalan, kemudian ulangan 100, tidak. Bukan urusan hafalan, pemahaman sederhana, tidak diajarkan kaidah. Kalau antum faham kaidah, antum bisa mensyarah sebuah hadis. Padahal antum belum pernah mendapatkan syarahnya. Kaidah ibarat rumus. Satu rumus bisa menyelesaikan 100 soal yang enggak pernah antum temui soal itu. Tapi intinya sama, dalam satu ikatan rumus itu, dalam satu cakupan, bisa dikerjakan insyaallah. Kembali kepada kaidah disiplin ilmu tauhidul uluhiyah yang insyaallah bersambung pada episode berikutnya 6:30 lebih dalam waktu dan kesempatan yang sama insyaallah. Anda masih bersama kami insyaallah pada episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.